Heer onze God, so baie dankie dat ons weet dat U in Jesus Christus na ons toe gekom het. Dat U woord vir ons leer, dat U in die groot liefde en ontferming na ons gekom het en onder ons kom woon het. En nou deur U Gees in ons harte woon en werk elke dag. Dankie dat U besig is met ons. Here, baie keer kom ons nie eers agter hoe dat U deur ander mense se woorde en optrede ons lewe elke dag vorm. Wie U vir ons bewus maak van ons optrede en Here, hoe baie keer ons so skuldig is en skuldig voel omdat U liefde nie kan deurkom uit ons harte en ons lewe nie, omdat ons self in die pad staan. Ons vra vergifnis daarvoor. En ons bid, maak ons meer en meer tot seën vir mekaar en maak vir ons bewus dat ons so verantwoordelikheid het teenoor mekaar, teenoor almal saam met wie ons woon en werk en ook hier waar ons bly, mense saam met wie ons beweeg, op dieselfde plekke kom. O Heere, dat iets van U genade werk, iets van U liefde kan sigbaar word in ons en mense dit kan beleef. Baie dankie dat ons vir mekaar kan bid, dat ons elkeen aan U sorg kan toevertrou vanmiddag soos ons hier is, maar ook elkeen wat nie hier kan wees nie, en bid dat U vir ons by die hand sal neem en versorg. Voorsien in elkeen van ons behoefte. Ons sê dankie vir U woord en ons bid, Here. Maak ook ons harte oop, dat ons kan hoor wat U vir ons leer in U woord. Ons bid dit om Christus ontwil alleen. Amen. Ek wil graag vir ons lees by 'n gedeelte by 1 Korintiërs hoofstuk 10 en dan 'n enkele woord by Romeine 15. Maar by 1 Korintiërs 10 kry ons by vers 24 waar Paulus sê, 'n mens moet nie sy eie voordeel soek nie, maar die van ander. En dan gaan dit hier oor die hele krisis rondom die heidendom en die heidense omgewing waarin hulle woon en die afgodsoffers aan die van vleis en sovoorts wat hulle geoffer het en dan geëet het na die tyd. Hy sê, alles wat in 'n slaghuis verkoop word, kan julle eet sonder om ter wille van die gewete navraag te doen. Want die aarde met alles wat daarop is, behoort aan die Here. En as 'n ongelowige julle uitnooi en jy besluit om te gaan, kan julle alles eet wat vir julle voorgesit word, sonder om ter wille van die gewete navraag te doen. Maar as iemand vir julle sê, die vleis is afgodsoffer, moet dit dan nie eet nie, ter wille van hom wat dit gesê het en ter wille van sy gewete. Ek bedoel nou nie joune nie, maar die van die ander man. Waarom sou jy vra? Waarom moet my vryheid beperk word deur 'n ander man se gewete? As ek iets met danksegging geniet, waarom word daar van my kwaad gepraat oor iets waarvoor ek God dank? Of julle eet en of julle drink, wat julle ook al doen, doen alles tot eer van God en moenie aanstoot gee nie. nie aan die Jode nie, of aan die Grieke, of aan die gemeente van God nie, maar soos ek, ek probeer om almal en alles tegemoet te kom. Ek soek nie my eie belang nie, maar die van baie ander, sodat hulle gered kan word. Volg my voorbeeld, soos ek die voorbeeld van Christus volg. En hierby sluit hy aan by Romeine 15, as hy sê, ons moenie aan onsself dink nie. Elkeen van ons moet ook aan ons naaste dink. Wat vir hom goed is, wat hom in die geloof kan opbou. Christus het immers ook nie aan homself gedink nie. Die woord wat gebruik word by Korintiërs sowel as hier, van moenie aan jouself dink nie, moenie net met jouself besig wees nie, is precies dieselfde, dis hoekom ek die twee dele lees, want albei gaan oor die redenasie wat hier uit Paulus se mond kom. Waarom moet ek altyd ander mense in ag neem? En dan is die antwoord van Paulus, omdat Christus dit vir ons gedoen het. En dit is hoekom ons hier op aarde is. Nie net om met onsself besig te wees nie, maar om in ons lewe plek te maak vir ander soos Christus. Onsself uitverkoop het en gesterf het ter wille van ons. Om mooi te verstaan waaroor het gaan, sien ons hier die krisis in die tyd toe hierdie woord geskryf is. Dit verander seker maar baie min. Maar al hierdie gelowiges in Rome en Korinthe kom uit die rou heidendom met die afgodediens, met al die gebruike wat daarmee saamgaan, dat as die offer gebring is in die huis, dan word dieselfde vleis op die tafel gesit en gesê, dit is aan die afgod gewy en kom ons eet dit, dan kry ons deel aan hierdie diens en so word alles een groot afgode diens. Kom ons onderhou sekere dae, sekere maande. Dit was so, en ons vergeet het dalk, want ons het nie so groot geword. Die heiden, soos in Rome en Korinthe, sy hele lewe was beheer deur afgode diens, van jy opstaan tot jy gaan slaap. Want in Rome was die keiser die god van alle gode. Dis waar oor die vervolging later gegaan het. Wie is die Here, Christus of die keiser? Nou kom hierdie mense tot geloof, hulle familie, hulle vriende, die werksmense, nooi hulle, eet by hulle, kuier by hulle, en skielik moet hulle 'n ander lewe leef. Nou sê Paulus, alles wat hier geëet word en wat hier beskikbaar is, kom van God. Maar, as jy by 'n ongelowige is, en hy gee vir jou vleis en hy sê, dis afgodsoffer wat gebring is en nou moet jy dit eet, dan los jy dit. Hy skryf selfs by hierdie hoofstuk en by Korinthe so ver om te sê, dink oor wat jy eet en drink, nie aan jouself nie, maar hoe dit ander mense se lewe beïnvloed. Nou kan ek miskien 'n voorbeeld noem wat meer van toepassing is op ons dag. As ek of een van julle deur die hel gegaan het en nog steeds daarin is as gevolg van drank of enige addiction, verslawing, dan verstaan 'n mens dat jy nie in so 'n persoon wie sy huis opgebreek is, wie nie meer ouers het nie, ensovoorts, ensovoorts, die drank, die woord nie wil hoor nie. Met ander woorde, ek gaan nou nie 'n geselskap met so 'n persoon aanknoop oor die beste wynkelders in Kanada, of in Suid-Afrika, of vir hom 'n glas wyn inskink en dit vir hom gee. Ek noem die voorbeeld, Want dit is wat drank, verslaafde mense wat gerehabiliteer is, baie vir my gesê het. Dat familie en vriende nie wil verstaan. Dat hulle wil dit nie sien nie. En dan kom hulle en sê, ach, probeer net die enetjie. Nou kom Paulus en hy sê, waaroor gaan dit vir ons wat gered is? Verstaan ons dat Christus nie aan homself gedink het, maar Christus se hele lewe en bediening hier op aarde was op ons gerig, om ons vry te maak, om ons mense te maak wat vol vreugde is en vol liefde is, sodat ons dit met ander mense kan deel. En nou kom dit prakties by ons lewenswyse. Gaan dit vir ons om ander mense? Dis die verskil tussen die gelowige en die ongelowige. Die ongelowige sê, ek het vrede met julle. Ek wil gelukkig wees. Ek wil maak soos ek wil. Ek doen wat ek wil. Ek sal sê waar ek wil sê en ek sal maak wat ek wil maak. Ek sal op my kop staan wanneer ek op my kop wil staan. Dit raak niemand nie, dis my lewe. Ons wat Jesus Christus leer ken het. Leer ken het as die Here wat nie aan homself gedink het nie, maar wat vir ons kom leer het by 1 Korintiërs 10 om sy voorbeeld te volg van om nie sy eie belang te soek nie, maar die van ons, so dat ons gered kan word. Dan weet ek moes. Ek is 'n volgeling van die Here Jesus. Wat ek uitstraal uit my lewe, beïnvloed mense. Of die mooi uitdrukking, hoe iemand gesê het, hoe laat ek ander mense voel? Ons onthou die uitdrukking wat iemand een keer geskryf het, ek kan alles vergeet wat mense vir my sê, maar ek kan nooit vergeet hoe mense my laat voel nie. Minderwaardig, niks werd, ignoreer my, bestaan nie. Hoe laat ek mense voel in my geselskap? Wat hoor mense uit my mond? Woorde wat vir hulle opbou, hier staan dit, opbou wat goed is en opbou in die geloof, wat mee werk dat mense ook hierdie liefde wil beleef en ervaar. Wat doen ek? Hoe tree ek op? Christus het nie aan homself gedink nie, maar aan ons. En as ons mooi dink oor elke woord en elke gesindheid, hoeveel keer ek self in die middel staan, dat niks van Christus se genade en begrip en liefde kan deurkom nie. Ek blok alles. Ons praat van selfverloning. Hoe lyk selfverloning? Dis om op te hou dink aan jouself. Want ons wees eerlik, as iemand in my teenwoordigheid kom of met my praat of teenoor my optree, is my opvangsgebied, hoe ek dit ontvang, onmiddellik regop. Hoor ek iets, hoor ek 'n steekie van meewaardigheid of sien ek iets? Normaalweg is ons as mense so oorgevoelig dat ons altyd verkeerd hoor en verkeerd lees en alles. Daarom sukkel die Here om ons te help om op te hou dink oor onsself. Ons is altyd met onsself besig en ons eie geluk en ons eie vrede. Ons kan miskien sê, dis dalk nie so erg nie. Maar ek wil graag vir julle iets vertel wat ons so, dink ek vier sondae terug, hier die predikant vir ons een videoetjie gewys aan die einde van 'n preek oor 'n toets wat hulle gedoen het hier in Amerika, ek dink dis ergens by New Jersey. Dis nou nie eers jou massiewe groot stede nie. Ek kon nie glo en ek dink julle sal ook nie glo as ek julle vertel. Maar dis op wit en swart hulle twee akteurs gevat. En hulle in die sypaadjie laat loop tussen die mense, eers die vrou. En die volgende oomblik toeslaan sy neer soos 'n os en sy bly lê. Twee of drie het haar so gekyk en so begin aanstap. En hierso by die 20ste ene het, of meer as 20 het gaan staan en gevra, as jy okay? Toe dog ek, hoe is dit moontlik? Dis nie 'n oorvol sy paadjie, maar daar is gedurig mense. Toe vat hulle 'n man met gewone klere, nie 'n pak klere, net gewone klere, die 126ste persoon het gaan staan by die vrou wat op die straat slaap en toe nou al by die hoeveelste wat verbykom, hulle ignore haar, sê sy, please phone 911. Sy het nie die telefoon nie. Die 126ste ene het 911 gefoon en gesê, hier lê op die sypaadjie, hier teen my bene, hulle loop teen hom verby, hy lê hier uitgestrek, hy soos 'n os neergeslaan. Baie goed gedoen. Ek gedink, is dit regtig moontlik, as ek dit nie gesien het nie, dan het ek dit nie geglo, dis nie moontlik, dat as ons hier, maak die saak, wie langs die pad neerslaan, ten minste net, sê, okay, ek bel 911, weet, maar, hoe is dit moontlik, dat ons onsself so toegemaak het, dat ons nie meer voel, en sien, en hoor nie. Dat ons so in ons eie torentjie, soos ons vroeër al gesê het, sit, en so gelukkig en tevrede is, dat die mense aan ons voete kan lê en sterwe van hongerte, en ek voel niks. Johannes skryf so mooi by 1 Johannes 3, hy sê, as ek iets het, en ek sien iemand wat honger ly, en nie klere het nie, en ek gee vir hom niks nie, en ek voel vir hom niks nie, hoe kan die liefde van Christus in my hart wees, as het my nie eers meer raak nie? Dit was regtig vir my 'n ontsettende skok om te besef dat dit die werklikheid is. En nou kan ek dit sê hier, want dit is net ons wat hier is, dit was 'n blanke wat tussen die blankes geval het. Dit was nie 'n ander soort mens. Dit was nie ene met 'n bos gasie hare of 'n die vrou, selfs die vrou wat op die strate slaap, wat daar al sukkelende aangekom het, het honderde male slegter gelyk as die twee mense. Dink ons net aan onsself. Paulus sê, dis ons verantwoordelikheid in hoofstuk 15 van Romeine, ons wat sê, ons glo, ons wat geloof het, op ons rus die taak, die verpligting, om begrip te hê vir mense wat anders voel, en anders dink, en anders redeneer, en nie sommer allemaal afmaak, ag, julle is onnoosel, julle kan nie, julle weet nie, julle is nie by nie, ek het nie tyd nie, op ons om hulle te verdra. Nou sal ons onthou by Galasiërs staan daar, as die Gees van God in my is, dan dra ek iemand, ek verdra hom nie. Want verdra is een bietjie lelike woord. Dit beteken, ach, ek sal dit maar vat. Dieselfde woord vertaal by 1 Korintiërs 10 sê, tegemoet te kom. Ek is nie so in my wêreldjie ingeleef dat almal wat nie soos ek praat of dink of voel bestaan nie vir my nie. Inteendeel. Ek is besig om elke dag meer en meer iets van die selfverloning waarvan die Here Jesus praat. As ons hom wil volg, agter hom aan wil kom, hierdie selfverloning te laat sak en op die aarde land en in my lewe sigbaar te maak. Deur op te hou dink aan myself en te begin dink, hoe voel hierdie persoon? Hoe leef hierdie persoon? Wat is in hierdie persoon en hierdie ander mense se lewe? Hulle wat saam met my werk. Hulle wat saam met my beweeg. As iets van die boodskap van Jesus Christus oor 'n maand weer met Kersfees kom, dat hy in sy groot ontferming na ons toe gekom het. Dat hy by ons kom woon het. Kom ons onthou, en ons lees maar weer die evangelies, elke woord wat hy gesê het, selfs vir die fariseërs en die skrifgeleerdes, het hulle laat dink. Die ander het hy bemoedig en ondersteun. En die wat die swakste af was, wat uitgestoot was en weggestamp was deur ander, met hulle het hy gepraat. En met hulle het hy saam geëet. Hy het nie aan homself gedink nie. Hy het aan ons gedink. En nou sê hy so mooi, in hierdie gedeelte van Romeine 15, vers 1, 2 en 3 en hier by 1 Korintiërs 10, hou op dink aan jouself. Werk daaraan. Dink oor die ander. Beginnende by my eie man en vrou, by my eie kinders, by eie familie en vriende en my kollegas en verder uit, het ek tyd om te dink hoe hulle voel, hoe hulle dit beleef, en dat ek dan met hierdie tegemoetkomende liefde van Jesus plek maak vir hulle. Hier by 1 Korintiërs 10 staan, Paulus sê ek moes vir die Jood en vir die Griek, die heiden en vir die nuwe gelowiges, elkeen met die grootste liefde en begrip hanteer en help om die pad te vind. So moet ons mekaar help om die pad saam te vind as volgelinge van die Here Jesus en saam sy liefde en sy genade te beleef. Ons Hemelse Vader, U weet hoe moeilik dit vir ons is om los te kom van onsself. Hoe moeilik dit is om op te hou dink aan onsself. Here, ons is so vol van onsself en ons eie belange, dat ons baie daar nie eers agterkom dat ander mense seer het. Liefde soek. Alleen is. O Heere, maak ons oë oop en verlos ons van onsself, dat ons ook, soos die Heere Jesus, ons Heere, kan dink aan ander mense, wat vir hulle opbou, wat vir hulle opbou in die geloof en wat vir hulle goed is. Help ons, deur vir ons die fyn aanvoeling te gee van u Gees. En om ons harte vol te maak van u liefde. Amen.